mina ngibona ngani elezimbabwe kunganqiswa kwalo yizo zenezi ezikhona indaba zokuthi abantu laba abanjengabo-Britain labo-America amazwe la asithakazeleli alokhu esilwa lokhu kwasukela khonaphana ngesikhathi kuthathwa umhlaba alokhu esilwa alokhu esithi ama-sanctions abe khona lokhu nalokhuyana balokhu bezama ukuthi basishiye sisodwa laphana singala budlelwano obuhle lamanye amazwe balokhu besivalela ngaphandle njengelizwe injongo yabo ilokhu isika bani siya phambili kuyakhanya nje xa ukuthi bakwenza bakwenza ngabomu khona okusishiya phandle ngokunjalo kumangalisi-ke ukuthi nabantu abangasithakazeleliyo ngazizathu ezimbi bavela abasithakazeleli laba bantu injongo yawo abalayo nelizwe lethu ibasobala nxa kusiza izinto ezinjengalezi ukusishiya phandle enhlelweni ezinjengalezi kuyakushito ukuthi badlulula ukuzama ukuthi ehlulekisa ukuthi ayisoleda sisale singabantu esingani sivalelwe ngaphandle ngancedisana nalawo ababambane nabo ukuthi ivalela ngaphandle enhlelweni ezinjengalezi.
Kulabo abathi iZimbabwe kayinxuswanga ngenxa yokwephula amalungelo ungathini kubo?
Mina ngingahle ngithi kaba abalaqiniso ngoba bamele bafunde ukuthi uhulumende wethu lo omutsha uyazama ngamemzamo ukuthi abe lobudlelwane namazwe omhlaba ngokunjalo yikona sikhathela ukubuyela enhlanganisweni ezinye lapho esasiphume khona ezamazwe omhlaba ngokunjalo kuyahlengisa ukuthi siyazama uhulumende kamnankabo uyazama kakhulu ukuthi adlelane namanye amazwe ngokoba ekezijikele engunye yedwa njengalokhu ona kwayizulu njalo le ndlela yama-sanctions ama-sanctions amazwe e-afrika amazwekazi le-afrika asincedise ama-sanctions kasuke kodwa nabantu abanjalo ngabantu abangezele ama-sanctions ngokuthi bagcine basigcine siphandle kwenhlelo zamanye amazwe omhlaba.